actualidade e novas destacadas do portal de Mancomún. Se queres estar informado do mundo do software libre galego, este é o teu podcast.
Xa dispoñemos dunha nova versión de Debian, o sistema operativo universal. Esta corresponde á versión estable número 10, con nome en clave Buster. Soache este nome? O nome, como ven sendo habitual, corresponde co dunha personaxe das películas de Toy Story. Debian é unha das distribucións máis veteranas de GNU Linux, con máis de 25 anos detrás dela. E a nai de moitas outras, como poden ser Ubuntu, Linux Mint, trátase dunha distribución comunitaria, sen ningunha empresa detrás dela, deixando a marxe patrocinios e doazóns. Vamos a aprender máis sobre esta distribución e descubrir as novidades que trae grazas ao noso compañeiro Brais, de Mancomún. Ola Brais, contanos como empezaches neste mundo da informática, do software libre e cale a túa experiencia con distribucións GNU Linux e Debian.
Pois a verdade é que o meu gusto pola informática e pola tecnoloxía en xeral empezou xa dende neno. Era un argalleiro que sempre andaba fuchicando con canto dispositivo electrónico había por aí adiante. Eso en xeral, non? En concreto, as computadoras sempre me gustaron moito. De feito, pois bueno, ao final estudei un FP de informática, expulso en enxeñería técnica e enxeñería. Neso estou. Sobre software libre, coñecín este mundo da man dun familiar de Estados Unidos que me contou que existía un sistema operativo libre que se chamaba Linux. E dai empecé a ler en internet sobre este movimento, me empecé a meter máis no mundillo, chamoume moito a filosofía comunitaria que hai alrededor dela, o feito de axudarse entre todos e contribuir entre todos para unha informática libre. En concreto Debian, como unha distribución comunitaria e loita tanto polo software libre, todo o que fai é software libre, pois chamoume moita atención. Contribuí un pouco con Gpool, organizando algunhas conferencias que se fixeron sobre Debian na Coruña, etc. ¿No? Sobre o software libre, tamén empecéme a mover na asociación Gpool porque me chamou moito a atención as actividades que facía, non? Que era pois, para dar un poquinho a conocer a xente nova ao mundo do software libre e a súa filosofía e despois cuestións máis técnicas, non xa.
Podes comentarnos que novidades trae Debian 10?
A principal novidade de Debian 10 é que segue a ser Debian, pero máis novo e con software máis moderno. E en canto a novidades de verdad máis en concreto, está o soporte do Secure Boot, que é unha novidade moi importante de cara a instalar en computadoras de escritorio, etc., que suelen vir con esta característica. Despois tamén temos a actualización do kernel, non? Que temos o último Linux LTS que hai, que é a 4.19. Temos a activación de App Armor, que nos vai axudar un pouquiño coa seguridade na nosa instalación de Debian. Python 3 por defecto, que bueno, Python 3 xa estaba na Debian anterior, pero agora mesmo Python 2 xa se vai quedar sen soporte en breve, co cual en Debian tomouse a decisión de incluir Python 3 como por defecto. En canto a usuarios noveis, por exemplo, temos que se instala a través de Calamares, que se pode instalar a través de Calamares na versión de Debian Live. En canto ás contornas de escritorio, inclúese LXQT, hai outras versións máis modernas de Genome, KDE Plasma, XFCE, Cinnamon, Mate e LXDE.
Cal é a tua preferida?
A miña preferida é Plasma, sen ninguna dúbida, non?
E por que a introdución desta nova LXQT?
A novidade de LXQT ven dada porque xa levaba tempo existindo esta contorna de escritorio, pero non estaba suficientemente madura como para incluíra nunha distribución estable.
Porque se de algo presume Debian é de estabilidade e robustez.
Por suposto, claro, en Debian eso é algo que hai que ter claro, non? Unha nova versión de Debian implica que esa nova versión é unha versión estable, robusta, fiable, que se pode empregar en entornos de produción e en servidores e en equipos que necesitan unha certa estabilidade.
Alguna característica máis que queras destacar?
Podríase de comentar que se inclúe a nova versión de Java 11 co OpenJDK desa versión estándar correspondente, a inclusión de NFTables utilidade de firewall, que é unha mellora con respecto a IP tables, porque permite facer a configuración de firewall máis sinxela. E por último, pois cabe destacar o Bash 5.0, que é pois a nova versión da nosa shell máis extendida, non?
Cales son as ramas de desenvolvemento de Debian e cales son as súas diferenzas principais?
Isto sueles explicar nunha orden na que a min non me gusta explicarla nesa orde, e vou non explicar en orden inverso, de menos estable a máis estable. E iso ten o seu aquel porque, por exemplo, a versión menos estable de Debian, a rama, é SID, ou Unstable, que se trata dunha especie de rolling release que serve para desenvolvemento de Debian e tamén poden utilizar calquera experto que queira probar, etc., que aí é onde se incluen os paquetes según salen dos desenvolvedores, non? Por exemplo, o paquete da nova Firefox que sale onte, pois hoxe está disponible en Debian SID, e aí é onde se fan as primeiras probas para ver que todo funciona, que non se rompe todo por mil partes, etc. Cando isto está un pouquiño máis maduro, xa pasa a seguinte rama, que é Debian Testing. E aí en Debian Testing é onde se está empezando a forxar a que será a seguinte Debian, que neste caso é Debian 11, bueno, sería Debian 11, con nome en clave Bullseye, e aí é onde esos paquetes se testan xa con máis profundidade. Esta versión tamén é bastante utilizada por entusiastas que queren probar e que queren ter o software un poquinho máis moderna que en Debian estable, e pode funcionarse con ela, pero es que estar aberto a que pode fallar alguna cousinha por aí. E por último, Debian estable, que é unha versión xa moi robusta, xa moi probada, e que é válida para probar en entornos de produción, en equipos nos que se necesite ter unha robustez máis alta do normal, non? Como pode ser equipos de firewall, algún firmware en específico, algún produto así cerrado, non? E aí esa é super estable. Despois hai outras, como poden ser a Solid Stable, que son as versións estables bellas que se manteñen aínda con soporte, pero que non son a estable actual, non?
A primeira adaptación do sistema Debian e a máis desenvolta é Debian GNU Linux, baseada no núcleo Linux, e como sempre utilizando ferramentas de GNU. Podes comentarnos as outras adaptacións con diferentes núcleos que existen?
Sí, un pouco coa vontade de Debian de ser o sistema operativo universal, crearon algunhas outras ramas, como poden ser a rama de Debian GNU Hurd. GNU Hurd é un núcleo que se empezou a desenvolver hai moito tempo, que baseado na tecnoloxía microkernel. Esa era realmente a primeira iniciativa de kernel que tiñan na Fundación GNU, pero é unha versión inestable que, bueno, que está en traballo, hai xente contribuindo a ela, que por certo tamén quitou unha nova versión ahora debido a nova versión estable de Debian, e que está moi ben, pero claro, está moi ben para facer probas de concepto, para desenvolver sobre isto, etc. Despois tamén temos outra que tuvo moita sona, que foi a que estaba baseada en un núcleo FreeBSD. Esa estuvo bastante en boga hai uns aniños, pero bueno, claro, son versións que se elevan moito menos e son así máis ben para cacharreo e desenvolvemento contra estes núcleos. E pois tamén temos a unha baseada en NetBSD, que, bueno, NetBSD é un núcleo bastante robusto, etc., que se utiliza sobre todo en equipamento de rede, non? Como routers, etc.
Cales son os motivos que moven a desenvolvedores e a outros perfis a unirse e colaborar de forma altruista neste proxecto Debian?
Pois eu creo que o principal motivo para colaborar con Debian suele ser a súa filosofía, non? Debian é unha comunidade aberta, é unha comunidade a prol do software libre, con un compromiso que chega á altura de que todo o que eles ofrecen de maneira por defecto é exclusivamente libre, non? Se ti queres meter algún paquete software ou calquera outra funcionalidade que non sexa libre, tens que facer algo aparte para incluíla, non? E a súa filosofía de cara a ser tamén o sistema operativo universal, non? Que ti podes contribuir con eso a ter un sistema operativo que sirva para calquera propósito, fai de Debian unha distribución bastante chamativa de cara a colaborar con ela, non? E despois o impacto que ela ten, non? Porque non é solo Debian. Cando contribuís a Debian, estás contribuindo a todas aquelas distribucións baseadas en Debian, como poden ser Ubuntu, Linux Mint, etc. Hai unha morea delas. De feito, eu creo que a distribución de Linux que máis derivadas ten, sen dúbida. E por outro lado, claro, está que ti cando colaboras coa distribución Debian, cando colaboras co proxecto Debian, tes alrededor deles unha serie de xente, unha serie de desenvolvedores, de mantedores, de diseñadores, de administradores de sistemas, que xa teñen unha longa traxectoria, non? Debian xa ten máis de 25 anos, é unha xente que ten un traballo encima moi importante, unha morea de conhecementos e con unhas experiencias impresionantes, que é un prazer pues, estar aí con esa xente, non? Aprender con eles, aprender deles e obviamente aprender todos xuntos de aí e todos esos conhecementos que se aprenden, contribuir a eles difundindo o software libre. E o proceso para contribuir con Debian de cara a convertirse a un Debian developer, que é como, digamos, aí os contribuidores de Debian máis importantes, é un proceso un pouquillo longo, porque para chegar a ese punto pues, necesitas pues, ter unha serie de contribucións, que te propoñan, que te voten, ser escollido, etc. Entón, ese punto tamén dá certa categoría e certo caché a unha persona como desenvolvedor, non? Entonces tamén é outro punto positivo de colaborar con Debian, non?
Pois grazas polos teus comentarios, Brais, esperamos terte en futuras ocasións.
Ah, é un prazer tamén para min, moitas gracias por este traballo e ata a próxima.
Isto foi todo. Tedes máis información nas notas que acompañan a este podcast ou no portal de mancomun.gal. A música usada neste programa foi canción Street Dancing do grupo Timecrawler con licencia Creative Commons atribución. Os efectos de son obtivémolos en freesound.org baixo unha licencia Creative Commons atribución sen uso comercial.
Este programa está baixo licencia Creative Commons atribución compartir igual.